galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a doodan kaga imaaneysa Washington. waa maalin jimco ah bisha maars sanadka 2022 waa 11:10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16:19 mitr band iyo boggan internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimo ee afrikada bare ay tahay 4:00 galabnimo ayaad naga dhageysanaysaan ee galabta iyo wararka v o a doo idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayno caqabadaha weli heysta dhammaystirka doorashada soomaaliya oo muddadii ugu dambeysay ee lagu kordhiyey ee 4 cisho un ka harsan tahay haatan.
hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan 2022 waxaa harsan 54 kursi
laakiin un 4 maalmood anigu waxaan dhihi karaa horeyna wax waa loogu soo daray, haddana haddii la doono waa lagu dari karaa, laakiin inay shaqadii socoto oo loo helan yahay oo wixii caqabada oo jira la isku dayay in la xaliyo ayaa ila muhiimsan.
fursad kale maba haysan doorashadan in la dhammaystiro halka qaab oo waddankan loogu badbaadin karo inay dhibaato dhacdo dowladnimadii la kakabayana ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loo wado.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta dhaqaale ee ukrain oo laga dareemay suuqyada muqdisho.
qiimaha shidaalka iyo sicir bararka baahsan ee caalamka muxuu ahaa dhibaatada ku haya, xiriir bay leeyihiin dagaalka ka jira ama u dhexeeya Russia iyo Ukrain. Dagaalku markuu bilowdo Febraayo, sicir bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa kafal celinayay iyo caqabado uu ka keenay.
qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idiin akhriyo isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Washington ayaa ka digtay Moscow waxay qubarada qaar ku tilmaameen dambiyada dagaal oo ciidamada Ruushka geystaan kana geystaan Ukraine. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay qamista maanta taa in Ruushka uu u weecinayo istaraatiijiyadiisa mid lagu luminayo ama lagu baabi'inayo xarumaha dadka ee Ukraine, iyadoo wadahadalo heer sare ah oo u dhexeeya dhinacyada dagaalamaya ay weli socdaan inkastoo horumar uusan jirin. waxaan aragnay warbixino lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan warro loo geysanayo dadka rayidka ah, kuwaasi oo marka la eego ka hor imaanaya axdiga dembiyada dagaalka ka dhanka ah ee Geneva, ayuu yiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price, kaasi oo sheegay in si gaar ah ay arrintaasi ugu eedeenayaan Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qorshaha Putin ee ah in uu degdeg u qabsado Ukraine waxay noqotay mid meesha ka baxda, weyna caddahay haatan wuuna fashilmay, sidaasi waxaa yiri Price. waxa uuna sheegay in duulaanka 2 toddobaad jirsaday marka uu haatan eego ay tahay in uu ku markaasi madaxweynaha Ruushka asagu uu ku guuldareystay dagaalkaasi ayaa la yiri, isla markaasina burburinta uu u weecday dhinaca dadweynaha xarumahooda, taasi oo ah arrin lidi ku ah axdiga Geneva. Ruushka ayaa waxay beeniyeen in ay qabsadeen xarumo ay leeyihiin dad rayida, isla markaasina duulaankooda Ukraine ay beegsanayaan dadka rayidka. ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qinghui ayaa jimcaha maanta taa wuxuu ugu yeeray xaaladda Ukraine mid cakiran oo adag, waxaana uu sheegay in ay door firfircoon oo waji degana ka ciyaari doonaan dib u dhiska nabadda, iyadoo Shiinahana uu weli diidan yahay inuu cambaareeyo Ruushka weerarka uu qaaday. Shiinaha ayaa durbaba waxa uu la barbar noqday Ruushka, qalalaasihiisa waxa uuna diiday ayaa la yiri in weerarka Ruushka uu yahay mid duulaan uu aqoonsado. dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Beijing in ay iyadu caawinayaan Ruushka, isla markaasina ay ka caawinayaan faafinta wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha Moscow. Shiinaha ayaa sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin wadahadal 2 dhinac dhex mari kara, inkastoo dhinaca kaleeto si weyn aan arrinkaasi reer galbeedka aysan ugu arkaynin in dhexdhexaad ay ka noqon karto Shiinaha, maadaama ayay ku eedeenayaan ay dhinac la safatay. waxaan la safanaynaa oo aan dhiirigelinaynaa dadaalada lagu bixinayo in xal loogu helo xiisadda 2 dhinac, sidaas waxaa yiri ra-iisul wasaaraha madaxweynaha Shiinaha Li oo ku hadlay markaasii magaca dawladda isaga oo xilligaasi shir jaraa'id ka qayb galay. Waxaana hoosha ugu weyn ay tahay haatan in aan ka hortagno ay yiri in xisadda ay sii xumaato ama faraha ay ka sii baxdo oo dhibaatooyinku ay sii cakirmaan. Midowga Yurub ayaa jimcaha maanteeta ah waxa ay sheegeen inay garwadeen ka yihiin dib u soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka Iran ee sanadkii 2015-kii ayna tahay waqtigaasi mid loo hakinayo maalmo kadib markii Ruushka ay codsadeen in la sii joojiyo wadaxaajoodka halkaasi. Hakinta wada hadalkii Vienna ayaa loo baahan yahay ayaa la yiri sababo dheeraada awgeed. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Chopard Borrell ayaa waxaa bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray isagoo intaasi ku daray qoraal kama dambeys ah waa isla markaas u diyaargaroobeyna oo miiskan soo saareyna. Wadahadallada socda ayaa bilowday dabayaaqadii bishii November waxayna u dhexeeyeen Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Iran iyo Ruushka iyadoo Mareykankuna si dadban uga qayb ahaa. Ujeeddadu waxay ahayd in dib loo soo nooleeyo qorshaha wadajirka ee waxqabadka sanadkii 2015-kii kaasi oo bilowday isla markaasina furmay markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskii 2018-kii. galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e dood kala socotaan magaalada Washington. Aan ku bilowno ee Ukraine, ayaa waxay codsanaysaa hub badan si markaasi dalkaasi uu isaga difaaco duulaanka Ruushka uu ku hayo. Ruushka ayaa Ukraine weerarka waxa uu ku galay muddo laga jooga haatan 2 usbuuc. Wariyaha v o e da ee arrimaha gaashaan dhiga Carla Bab ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Xitaa isbitaaladu ma aha meelo looga badbaadayo duqeymaha cirka ee Ruushka. Meelaha la duqeeyey waxaa ka mid ah isbitaal lagu daweeyo caruurta oo ku yaalla magaalada koonfureed ee dekedda leh ee Mariupol. Duqeynta ayaa boolo dhowr mitir hoos u qodan ka sameeyey isbitaalkan. Ciidamada Ruushkuna waxay ku hareeraysan yihiin magaalada. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in xeeladaha go'doominta ee Ruushka ay dad badan dhigeen biyo iyo koronto la'aan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo arrintan ka hadliya ayaa yiri,
Ruushka waxa uu si aan kala joogsi lahayn u duqeynayaa dad shacab ah oo qaarkood qaxaya. Waxa uu ka hor istaagay dad naftooda kala baxsanaya xaaladda ciqaabta ah ee ay abuureen.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa u duushay dalka Poland, halkaas oo xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ay u dirtay gantaalaha difaaca si loo difaaco dalkaasi oo ay xulufo yihiin isbahaysiga gaashaanbuurta NATO. Madaxweynaha Ukraine ayaa shalay ka codsaday dalalka xulufada yihiin inay sameeyaan goob duulimaadka ka caagan, islamarkaana ay siiyaan Ukraine dayuurda dagaal oo ay shacabkeeda uga difaacdo duulaanka Ruushka.
This is about people's lives. We ask you.
Tani waa arrin qusaysa nolosha dadkeena. Waxaan idin weydiisanayaa inaad go'aan degdeg ah gaartaan mas'uuliyadda cid kale hasaarina. Noo soo dira duuradaha dagaalka.
Send us the fighter jets.
Dowladda Mareykanka ayaa horay u diiday yaboh uga yimid dalka ay NATO xulufada ku yihiin ee Poland oo doonayay inuu dhammaan diyaaradihiisa nooca MiG 29 ay u diraan saldhigga Mareykanka ee Jarmalka si uu ugu sii gudbiyo Ukraine. Mareykanka ayaa sheegay inay halis badan gelinayso nolosha duuliyaasha Mareykanka haddii ay isku dayaan inay duuradahaasi geeyaan Ukraine. John Kirby waa xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka.
We need to be careful about every decision we make that we aren't making.
Waxaan u baahanahay inaan si weyn uga taxadarno go'aanada aan qaadanayno si aan xaaladda uga sii darin.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya inay sii wadi doonaan wadatashiga ay la leeyihiin Poland, iyadoo Mareykankuna uu u dirayo Ukraine $500 million oo gargaar iyo hub isugu jira. Pentagonku waxa uu ku doodayaa in dayuurado oo keliya aysan ahayn sida keliya ee lagu difaaci karo Ukraine, waxayna u dirtay gantaalaha lidka dayuuradaha ee Stinger loo yaqaano. Haatanna dalka Ingiriiska ayaa sheegaya inuu Ukraine siinayo gantaalaha difaaca hawada ee dhulka laga gano. Elizabeth Truss waa xogeyaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska.
So we believe that the best way of tackling this threat is to help
sida kali ah ee aan ku difaaci karno Ukraine waa inaan siinaa hanaanka difaaca hawada kaasi oo aan geyn doono halkaasii.
Laba toddobaad ayuu dagaalka Ukraine ka socdaa. Dad fara badan oo reer Ukraine waxay gabaad ka dhigteen dhulka hoostiisa, iyagoo rajo ka qaba in hanaanka difaaca cirka ee dalkooda uu ku filan yahay inuu badbaadiyo.
Waa tahay Maxamed Calaad Xasan, aad ayuu mahadsan warbixintaasi, isaga ayaa nala socodsiinaya. Dhinaca kalena, dagaalka ka socda dalka Ukraine iyo cunaqabateynta ka dhalatay ee la saaray Ruushka ayaa waxay u ogtahay inay saameysay dhaqaalaha guud ahaanba dunida. Dalalka saboolka ahna xumadda saameyntaasi wayba uga sii daran tahay, waayo waxa uu dagaalkani kusoo beegmayaa xilli aysan weli kasoo kabanin dhaawacii dhaqaale ee kasoo gaaray xanuunka COVID-19-ka. Soomaaliya waxaa qiimaha kororka laga dareemayaa si weyn suuqyada oo maciishada iyo shidaalkiiba ay kor u kaceen. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray Asna Muqdisho.
Qiimaha raashinka iyo shidaalka ayaa cirka isku shareeray Soomaaliya, waxana uu saameyn la xaalado ku yeeshay inta badan bulshada ku nool dalka, kuwaas oo ay ka mid yihiin danyar dakhliga soo gala uu aad u hooseeyo. Bulshada oo horey ula tiicaysay culaysyo ka dhashay abaaro jiray iyo saameyn ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa haddana waxaa ugu sii darsoomay qiimo kororka si guud ugu yimid shidaalka iyo raashinka qutulduruuriga ah ee dunida. Lacagaha lagu raaca gaadiidka dadweynaha ay ugu horreeyaan bajaajta iyo basaska ayaa qaali ka noqday magaalooyin ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho, arrimahaas oo dad badan ku qasbay inay bixiyaan qarashaad dheeri ah xilli shaqo la'aanta ka jirta Soomaaliya ay aad u sarreyso. Ibraahim Cabdi Maade oo ah wada kaxeeya mooto bajaajta kana biila laba qoys ayaa V O A da uga waramay sida shidaalka qaaliga noqday ay shaqadiisa u saameysay.
Wallaahi ammaan suuqina uu nagu xun yahay, baasiyana kireen ugu tahay. Dagaalka adduunka ka dhacay uuna saameeyay annaga sidaan unahay mootaaley. Maxaa yeelay shidaalkii wuxuu marayaa hadda wuu ka tagay, wuxuu marayaa 120 uu marayaa halkii dollar. Marka annagana danyar baan nahay, baashi kiraan lagaa rabaa $8, bil baa ka rabtaa ciyaalkii shidaalkii. Haddaad shidaalkii haddaad ka soo hesho, bilkaadi baa dhinaanaya haddaad kirada bixiso. Marka niyow isma bixinaysa baasha. Marka annaga waxaan adduunka u sheegaynaa dagaalkii inay dib u dhigaan, ay dadka dantooda fiiriyaan, dadka danyarta danahooda inay fiiriyaan.
Waxaad iga warantaa mootadaanad adiga wado, ilaa imise sano ayaad waday, imise ruux ayaadna ka bishaa?
Aniga laba qoysaan ka bilaa mootada, waana kiro. Laba qoysaan ka bilaa. Marka ciddo hooyadey waan ka bilaa, reerkaygana waan ka bilaa.
Celcelisahaan meeqa qof ayaa ku kooban?
Yaa,
celcelisahaan meeqa?
12.
Waa gartay. Intii aad mootadan waday imise sano ayay ahayd?
Ani waxaan wadaa 6 sano.
Lixda sano weligaa maad aragtay qiimaha shidaalku intaan ka gaaray magaalada Muqdisho?
Weligaa ma arkin. Inta adduunku wixii ka dhacay oo dhan weligaa ma arkin. Corona virus hadaa waa shidaalka raqiis uu iska waayay corona virus-ka u jira. Dagaaladaana na saameeyay, dagaaladaana adduunkii oo dhan baa ka caawinay.
Gaadiidleyda oo horey uga cabanaya qiimaha shidaalka oo gaaray 80 centi oo dollarka Mareykanka ah ayaa u muuqda kuwa xamili la qiimaha oo mar kale wax ku dhow laba laab kacay, iyadoo hadda Muqdisho halka liitar uu gaaray $1 iyo bar. Dr. Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Ummadda ayaa ku doodaya in dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu taabtay dhaqaalaha dunida, Soomaaliyana ay ka mid noqotay meelaha ugu horreeyay ee durbaba laga dareemay.
Qiimaha shidaalka iyo muxuu ahaa sicir bararka baahsan ee caalamka muxuu ahaa dhibaatada ku haya xiriir bay leeyihiin dagaalka ka jira ama u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Dagaalku markuu bilowday Febraayo, sicir bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa kafal celinayay iyo caqabado uu ka keenay cudurkan loo yaqaano coronavirus iyo Macronki oo ay ku abuureen dowladuhu ay dib u soo rogaan xayiraado iyo shuruudo, kuwa ay ka mid ahaayeen muxuu ahaa social distancing ka mid bulshada la kala fogeeyo oo labor market-ka ama shaqaalaha suuqa iyo muxuu ahaa supply chain-ka qaybaha oo maareeyta wax soo dejinta ama wax dhoofinta caqabado badan ku keenay ayaa dagaaladaanu waxay keeneen haddana in inflationka ama sicir bararka iyo maareekta shidaalka iyo badeecadaha keenan.
Aqoonyahanka ayaa ku doodaya in marxaladda Soomaaliya hadda ay wajahayso ay u muuqato mid bilow ah, loona baahan yahay in dawladdu ay ku baraarugto si nolosha bulshada aysan u adkaan, isla markaana ay la timaado siyaasad lagu jaangoynayo sicirka iyo suuqa.
Haddii aanan maxuu ahaa dawladdu wax ka qaban oo annaka caalamka shidaalka waxyaabaha dawladdu kontrolshay ka mid tahay, haddaan dawladdu waxyaabahani kontrolin, waxyaabo badan meesha ka bixi doonaan gaadiidka suuqa ka bixi doona sida bajaajta wax ka mid a oo ay ku tiirsan yihiin dad badan, ay ku tiirsan yihiin isu socod ahaan iyo muxuu ahaa dhaqaale ahaan dhaqaalaha iyo dadka bulshada ku nool yihiin oo dhaqaalo badan kaga soo xirooda shaqo badanna lagu haysto.
Dagaalka ka socda dalka Ukraine waxaa ka dhashay dhibaato bini'aadanimo, waxaana waddankaasi uu u horseeday burbur xoogan. In ka badan 1 million oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii. Ruushka waxaa la saaray cunuqabateyn aan la sii qorshayn, iyadoo xaaladdu ay weli tahay mid aan la saadaalin karin. Haddana sawirka rajada guud ma qurxoona. Cawaaqibka dhaqaale ee ka dhashay dagaalku waa mid halis ah, waxna uu saameyn dhaqaale ku yeeshay dunida, gaar ahaan qiimaha miciishada iyo shidaalka. Waxayna arrimahan oo dhan ay ku soo aadayaan iyadoo dunidu ay dadaal ugu jirtay sida ay uga soo kaban lahayd saameyntii xooganeed ee ka soo gaartay xanuunka COVID-19. Dalalka dhaqaalahoodu uu aad u hooseeyo oo ay Soomaaliya ka mid tahay waa kuwa aan lahayn awood dhaqaale oo xooggan oo la isku halleyn karo, waxna ay ku tiirsan yihiin suuqyada caalamka. Saameynta suuqidaasi ku timaadana waxaa si toosa looga dareemayaa nool maalmeedka bulshada iyo suuqyada dalka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Marka la eego rajada wadamada colaadaha sokeeya ee ka dhaceen iyo sida ay uga soo kaban karaan, waxaa tusaale fiican loo soo qaataa wadamo ay ka mid tahay waddanka Rwanda. Inkastoo ay soo martay colaad foolxun oo dad badani ay ku dhinteen, haddana waddanka Rwanda waxa uu go'aansaday inay ka soo laabtaan oo ay abuuraan mustaqbal fiican iyo dhaqaale soo korayaba. Dhowaantan magaalada Kigali ee xarunta waddankaasi Rwanda waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan aqoon isweydaarsi ah ka soo qayb galeen mas-uuliyiin Soomaali ah. Haddaba maxaa Soomaaliya ay ka baran kartaa Rwanda? Yasiin Ciise Wardheera ayaa su'aalahaas iyo kuwa kaleeto wuxuu weydiiyey Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan oo ah duqa magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose oo ka mid ahaa kulankaasi mas-uuliyiintii ka qayb galay.
Mahadsan tahay Yasiin. Waxa walaale meesha aan ku soo aragnay waa wax lagu dayan karo runtii. Rwanda sidaad ka warqabtaan waxa weeyaan dagaalkii intii annaga dagaalka sokeeya ku jirnay iyo dagaalka xun galeen 1994 waxaana meesha lagu dilay ilaa 1 million dad ah oo mataqaana oo loo dilay qabiilka ay ahaayeen darteed. Nasiib wanaag dagaalkii kadib waxa weeyaan waxaa qabtay waddanka qoladii la dilay nin u dhashay oo mataqaana ayaa madaxweyne ka noqtay. Wuxuu markiiba nidaam aan Afrika uqoon uu sameeyey oo ah iscafis dadkii oo weliba dadkiisii isaga dadkiisii la laayay inuu mataqaana ka dalbaday inay cafis ay mataqaana qaataan. Iscafis baa mataqaana waddanka ka dhacay, dowlad mataqaana wadaaga ka dhacday maa xisbiga waddanka xukumaay iyo xisbiyada mucaaradka dowlad ay wada wadaagaan oo dowlad wadaag ah ayaa waddanka ka jirta. Waxaa marka bilaabmay marka si isu dhisi lahaayeen oo waddankoodii u dhisi lahaayeen. Laba arrina meel bay iska dhigeen, qabiil meel bay dhigeen oo waa laga fogaaday, musuqmaasuq iyo dowla xumuna meel bay dhigeen waa laga fogaaday. Waxay sameysteen nidaam dowladeed oo dadkao dhan ay ilaashanayaan oo dadku mataqaana iyo waddanku horumarkiisa ayaa laga shaqeeyey. Waxaa arkaysaa madaxweynuhu waa xisbi, ra-iisul wasaarahuna waa xisbi, wasiiradu waa sidoo kale. Waxaa arkaysaa baarlamaanka waddanka ka jiro waxa weeyaan 65% waa dumar, golaha wasiirada 55% waa dumar, magaalooyinka duqa magaalooyinka duqyada magaalooyinka degmooyinka nus waa dumar. Waxaad moodaa marka dadkii rag iyo dumar waddankii kuwii wax dilay iyo qabiilkooda wax dilay iyo kuwii dadka wax dilay ay waa xiran yihiin, waa la xiray. Laakiin dadkoodii aqoonta lahaa ayaa mutaqaana dawladdi wax ka wada dawladdu waa la wada leeyahay waliba waxaan dhihi karaa ayagoo u badan kuwii wax dilaaba u badan dawladda inkastoo qodod kale ay mataqaanaa hoggaanka ay haystaan nadaafadda magaalada magaalooyin badan oo yurub ay ka nadaafsantaa runtii markaad eegtid dhismihii hore iyo dhismaha hadda socdo iyo dhismaha tigsiga waa mid isagana mataqaana aad ku gelayso rajo fara badan habka ay mataqaana nimankaas dowladoodu ay u hagayaan.
Maxamed Amiinow, gudoomiye degmo ama duq magaalaa tahay adigu hadda, miisaaniyadda marka la samaynayo Soomaaliya ma waxbaa laga weydiiyaa iyaga, wax ma laga weydiiyaa duqa magaalada?
Miisaaniyad ma waa haysane, laakiin sida hadda annaga aan u socono waxa weeyaan miisaaniyadda iyaga ay samaysteen degmada duqa magaalada degmada joogo miisaaniyaddiis isaga keligii ma saxiixo. Waxaa la saxiixay madaxweynaha qaranka iyo maaliyaddii wasiirka maaliyadda, saddexdooda saxiix iska wada. Marka waxa weeyaan waxaad arkaysaa hal santi ama hal shilin, meesha anagu lacag shilin baan isticmaalnay, cid la xisan karto inaydu jirin. Waddanku waxa afka ingiriiska lagu yiraaho zero corruption ayuu maraya, yacni wax cid wax leexin karto cid wax xadi karto ma jirto. Meesha anaga aan ku faano ninka meel loo dhiibo guryo dhisa la yiraaho aan ku faano, halkaasu waxa weeyaan waa xisaab laisla xisaabtama laisla wada horfadhiyo. Waxaa jira golaha wasiirada marka ay shirayaan, madaxweynihii baa shir gudoominaya, waxaa imanaya goboladii baa jooga, gudoomiyeyaal gobolaha jira oo iyagu isku xira gobolka iyo golaha wasiirada. Waxaa jira awoodda waxa iska leh bulshada, waxay u dhisan yihiin saddex jaranjar. Waxa weeye tuulada, meesha anagu tuulan dhahno, ayagu waxay leeyihiin tuulo, waxay leeyihiin seel wax la dhaho, waxay leeyihiin wax la yiraaho mataqaanaa saddex weeyaan ilaa degmo laga gaaro, intaas way soo doorteen. Cidda laga soo doortay tuulada ayaa cidda laga soo doortaa waxay u gudbaysaa seelka, seelka cidda laga doortaa waxay u gudbaysaa mataqaanaa sector, kuwaasa waxay usii gudbayaan degmo. Degmada ninka lala tartan cidda la tartanto oo kusoo guleysa tiro aada u badan ugu guleysanaya, waayo tirada ugu yar oo tuulo joogto waa 2,000 ama waa 200 qoys. Marka saasay u soconaysaa, waxaa ku xiga 14 waxaa ku tiro, macnaha waxaa dooranaysaa qofkaas degmada uu degan yahay, yaa waxa weeyaan dadkeeda dooranaya oo gudiyada lasoo doortay ay ka midkii. Marka waxaa imanaya qof heybad leh oo xishmad leh oo awood leh cod ku yimid. Marka waxaa imanaya qofkaas iyo madaxweynuhu inay is arkayaan mar walba xisaabta isla eegayaan. Marka waddan waxa weeyaan isagoo dhamma gacanta lagu hayo.
Marka maxay su-aal ka baran kartaa wasiir?
Wallahi marka u hore horta wax walba waxay ku xiran tahay hoggaanka dalka, cidda waddanka hogaamineyso siday waddanka ugu jeexday ku xiran tahay. Haddii marka hore adiga marka madaxweyne aad waddan ka tahay ama ra-iis wasaare aad ka tahay, waxa weeyaan maxaa kuu qorshe ah horta waddankan seed rabtaa inaad u wadid, waddankan xageed rabtaa inaad gaarsiisid, dadkiisa see iskugu xireysaa, maxaa barnaamij aad fulinaysaa? Marka waxaasoo dhan haddayna jirin annagu waa isku soo boodo. Nin iska socdo boorso wataa madaxweyne noqonaya, nin banaanada iska jooga meel kale iska jooga oo ra-iisul wasaare loo magacaabaya, cid hab uu u xisaabtamo iyo hab qorshe uu la yimida malaha, qorshe kasii horeeya uu fulinayana malaha. Marka annagu waxaan baran karnaa waxa weeyaan Soomaali hoos in laga soo dhiso, tuulooyinka iyo degmooyinka in laga soo dhiso, oo aan ku dayano Rwanda oo kale, oo ay dadku bulshada ay wax ku yeelato.
Duqa degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaha V O Eda ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku faaqideyno doorashada Soomaaliya oo dib u dhacday maanta oo ahayd maalintii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo. Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba magaalada Muqdisho ka soo diray warkan. Faaqidaadda
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faatidaada toddobaadkood ka dhageysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa afar maalmood ayaa ka harsan jadwalkii ugu dambeeyey laga soo saaray doorashada soomaaliya. Welina kuraasta qaarkood lama shaacin jadwalkooda doorashada, meelaha qaarna weli way ku dhiman tahay. Caqabadaha waaweyn ee doorashada weli ka hor gudba waxaa ka mid a arrinta gobolka Gedo, gaar ahaanna deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. barnaamijka waxaa nagala qayb galaya guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal mudane Muuse Geele Yuusuf oo barnaamijka marti ku ah. sidoo kale waxaa nagala qayb gali doona senator Xuseen Sheekh Axmed oo arrinta si dhow ula socda, isla markaana arrimaha doorashada muddooyinkii dambeeyey dadka aadka ugu dhow ka mid ahaa, iyo Dr. Axmed Cali Khayre oo ka mid a bulshada rayidka, arrimahana maalmihii lasoo dhaafa falanqaynayay. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin kusoo dhawaada dooda jimcaha barnaamijka faaqidaada toddobaadka. aan ku horeeyo Muuse Geele, guddoomiyaha guddiga doorashada, xaggee wax marayaan? afar maalmood baa ku hartay jadwalkii ugu dambeeyey lagu heshiiyey, xaggee wax marayaan bal?
bismillaahi raxmaan raxiim. dhammaan baahda gacanda martida sharafta leh iyo bulsho weynta dhegeysanaysa intaba waan salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ilaahay waa mahad iska leh, maalin jimcaha weeye. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax khayr badan inuu dadka iyo dalkaba maaragtay ilaahay u sameeyo. doorashada sidaad la socotaan way soo martay marxalada dheer iyo caqabo badan iyo waqti aada u dheer oo xataa beesha caalamku ama dadweynaha lan aada loola yaabay. doorasho soconaysa tamad iyo siddeed bilood madax la gashay, arrin cajiiba bay noqotay. laakiin alxamdulilah hadda kolley saa la socotaan waa gabogabo.
waan gartay guddoomiye, dadku wax badan bay intaa ka ogyihiin, laakiin hadda xaggee wax marayaan? afar maalmood baa hartay heshiiskii ugu dambeeyey madashu, marka xaggeed wax umarayaan?
hadda waxay marayaan in doorashadii ay dhammaatay sida banaadir iyo somaliland iyo goobta labaad oo koonfur galbeed oo Jubbaland, waxaan leeyahay Baraawe. hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan 222, waxaa harsan 54 kursi. inta badan goobaha guud ahaan shaqooyinku way ka socdaan, ama goobta labaad ha noqoto amba goobta koowaad ha noqoto, marka laga reebo Garbahaarey oo iyadana hadalkeedii iyo sidii loo tegi lahaa ay socoto, oo guddi ra-iisul wasaaruhu guddi uu magacaabay. inta kaleeto guud ahaan way ka socotaa.
waa maadsantahay senator Xuseen, markaad fiiriso afar shaa harsan sanad sideed bil bay soo socotay, ma kula taani kusoo idlaan karto dhowr iyo kontan ka khaldimaan harsan?
waa maadsantaha baadir dhegeystayaasha v o eda iyo sidoo kale guddoomiyaha iyo xubinta kale ee nagula jirta, waan salaamayaa. dabcan afarta maalmood ee hadda hartay shaqaa socoto sida uu guddoomiyahu sheegay, aniga waxaan isleeyahay afarta maalmood hadda un muhiim ma ahan inay shaqadiisi dardaar ku socoto ayaa muhiim ah. wixii caqabada jirana hadda xalkeeda uu ra-iisul wasaaraha uu aada ugu hoolan yahay. si guudba haddee bahasha waxay ka noqotay mataanaa mid daal leh, magacyadii markii hore loo bixiyey iyo noocii wax ka bedelan ku socoto. laakiin rajada un waxay tahay in dadka soomaaliyeed ee soonimo mataana cusub la yimaadaan. laakiin un afarta maalmood aniga waxaan dhihi karaa horeyna wax waa loogu soo daray, haddana haddii la doono waa lagu dari karaa. laakiin inay shaqadii socoto oo loo helan yahay oo wixii caqabada oo jira laysku dayay in la xaliyo ayaa ila muhiimsan. marka ma muuqato dabcan in afarta maalmood lagu dhamayn kara, laakiin in ay hawshii socotaa muhiima.
waan gartay Dr. Ahmed Khayre, malaayiin shacabaha wande istoorta hal maalin doorasho ku qabta, laakiin sanada sideed bilooda 300 dhowr kursi la doornaa Soomaaliya, ma kula tahay hadda inay wax qabsoomi karaan? isla su-aashaas.
waa mahadsan tahay khiyaarta dooda ay wali jirtana, waan salaamayaa. horta waqtiga oo hadda ay 5 maalmood oo 4 maalmood ka dhiman tahay, maana awal waxaa qabtay madashii oo qaran oo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaare ka kooban, maana waqtina way ku dari karaan. ma u malaynaya hadda marka inay ama 5 maalmood ama 4 maalmood lagu diray dhib keenayso. laakiin arrinta weyn oo meesha taagan waxay tahay in Soomaaliya 4 sanoba inta doorasho la qabtay in qaab nabdoon awoodu lagu kala wareego wadankan wuxuu hore ugu socday waayay Soomaaliya waa dal ka soo kabtanaya colaad iyo dagaal sokeeyo daba dheeraaday doorashadii markii la qabo waayay oo heshiis la gaari waayay oo isku day waqti ku darsasho timid ayaa khalkhal yimid ana saa ognahay magaalada dhufaysay ciidamadii iskaga qoteen ana dhibaato wadanka dowladnimada inay burburtaa lagu sigtay ana markaa heshiis siyaasadeed oo la gaaray waayay waxaan oo maamul goboleedii gaareen ana xayndaabkii qaanuunka waa si fiican looguma jiro laakiin muhiimaddu waxay tahay oo hadda xataa doorashada sida u socoto ana waxaan moodaa xuquuqda aasaasiga ahayd oo dadkii muwaadiniinta lagu xadgudbaayo oo qof la leeyahay adiga doorashada kama qayb geli kartid maana qaabka wax loo doo iyadoo saas oo dhan la og yahay masalan hadda fursad kale maba haysano doorashadan in la dhammaystiro halka qaab oo waddankan looga badbaadin karo inay dhibaato dhacdo dowladnimadii la kakabayana ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loo wado ana lana rajeeyo in wax fiican ilaahay subxana watacala uu kasoo saaro oo awooddu intay isbedesho oo hoggaan fiican la doorto oo waddanka hore u socdo laakiin macnaha iyadoo la ogyahay inay waxaanu dhan wareersan yihiin misana doorashada in hore lagu socdo qasab waaye maadaama ay heshiis siyaasadeed oo shakhsiyaadkaas gaareen tahayna haddana inay waqti ku daraan macnaha dhib badan ma lahan waxaan ila tahay hadda intii badneed maadaama la doortay inta dhiman in la dhammaystiri karo haddii oo sid wanaag yimaada
waan gartay muuse geelle dad badan ayaa isweydiin karaa in guddiga doorashada miyaa jadwaleeya howshan qabta mase mar kasta uun arrin siyaasadeed oo gadaal laga riixayaad guddoomiye ka tahay bal guddigiinan markaad fiirisaan intay la egta awooddiina su-aalo badan baa ka taagan
wallaahi guddigayagu horta guddiga waxaa loo diibay doorasho dadban doorasho dadbanna xaaladeeda waa garanaysaa doorashadana waxa besu a saldhig u ah ncc ama madasha qaran oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo annaguna guddi fulin baa nahay inaanu fulino waxyaabaha maaragta habraacyada iyo qaabka doorasho loo qabanayo sidaas wayaasha sheegeen maantay puntland guud ahaan soomaaliya hal albaab bay leedahay hal albaab oo qura baa u furan albaab kale uma fura albaabka u furana wuxuu yahay dalku inuu doorashada galo oo xildhibaan lasoo saaro oo dowlad cusub iyo cidda cusub iyo shaqaa cusub la galo hadii kaleeta waddanka uu burburayaa sidaa darteed aad
laakiin guddoomiye taqadiyada dhaqaya ee xuquuqda aadanaha ee muwaadin la diidayo kuraasta la qiraya gefaskan dhaqayo ma madashaa qaadi doonta mas-uuliyaddeeda mustaqbalka mase adigaa qaadi doono guddoomiye ah
sideedaba dadka goobaha loo diidayo madasha gacanta ku haysta sideedana waa la socotaa garaacii 12 lagu habeeyey oo madashu ay habaysay ayaa waxyaabo badan oo uu lahaa doorashada guddigu waxay ku wareegtay madasha sidaa darteed hawshaasi guud ahaan waxaa gacanta ku haya sideedyada madasha madashaaasi inta badan maaragtay doorashada inteeda badan culayskeeda ku dhacay iyadana xaggaasa kasoo baxay
waan ku siinaynaa guddoomiye senator xuseen waxa dhacay markaad fiiriso adigu aad tusaale fiican intaad dabqan deegaan doorashadaadii aadan tegin ama kursigaagii si kale loo xaliyay markaad fiirido ma guddiga doorashada eeda iskale mase waxay ahayd in arrintan si kale loo wajaho maxaa nagu biirin kartaa
meesha waxaa yaalo heshiis ay degsadeen qolyihii aan mataqaana doorashada fulinteeda ku wareejinay ka baarlamaan ahaan ayagaas ayaa maaragtay dabcan qaabka fulinta ayagaa samaysta ayagaana iskula xisaabtama soomaalida kale marka banaan joog bay ka yihiin qaabka loola xisaabtamo oo baarlamaankii heshiiska u ansixiyey dib ugu soo celin kara ma jiro qaab kale oo nidaamka dowliga ee garsoorka qofkii wax ka qaldamaan uu aadi kara ma jiro waa doorasho dadban marka qaladaad badan oo waaweyn oo maaragtay aan hore waddanka uga soo dhicin ayaa dhacaya laakiin nasiib darro mataqaanaa qoladii lala xisaabtami lahaa ayaga isla xisaabtama xayndaab iyo mechanism lagula xisaabtamo male dabcan guddiga uu guddoomiye muuse geelena guddoomiye ka yahay ma qaab ay mataqaanaa hadda ay ku xakamayn karaan arrintaasu ma arko guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasu nidaam ay wax uga qaban karaan looma jeedo marka un hadda waxay u muuqataa dabcan waxay samaysanayaan ha samaystaane in xilwaanada hala dhaafay muhiimada un hadda dad Soomaaliyeed un arkayaan taas way laakiin meel ay gobolkalu waweyn ay ka dhacayaan laakiin in hab qaabeed oo sharciya ama mid siyaasadeed ama qaab kale oo dhaqan oo noocay doonta baa haatay isku xisaabtamo oo waxa isugu weydiiyo hadda ma taana meeshka ma muuqato eedana dabcan in waxaan qabaa gudiyadan waxa awoodi ay lahaayeen xataa ka qaatay madashaas iyo dowlad goboleedyada madasha nafteeda miisaan male markaan leeyahay waxaan ka wadaa meel ayaga ay isku miisaamaan male waa un dowlad goboleedyo oo ma aragtay ayaga waxoodii mataana
fursadan siin doonaa haddaan helno waa weydiin doonaa su-aashaas doctor axmed khayre ma kula tahay in eedeymahani gifafka dhacay meel la saari karo qol ay qaadi doonto mas-uuliyadda
niyo horta sida aniga aan markii waad sheegay khiyaasa kalena ka dhawaajiyeen ana heshiiskan siyaasadeed wuxuu yimid dalka oo qatar galay oo in xaqiiqada lagu kala tago ama oo dhiig badan daata yimid manaa marka heshiiskii siyaasadda markuu yimid awooddii waxaa qaatay maamul goboleedyadii manaa haddaad fiirisad cilmi baarisyo badanoo la sameeyey ana wadamada colaadaha kasoo kabtanaya hadda sida soomaaliya oo kale baaritaano la sameeyey boqolkii lixdan dibay ugu noqdaan dagaaladii sababtoo ah manaa markii waxyaalaha qaar la maarayn waayo ana horta marka waxay ila tahay dastuurkii oo kale maadaama oo xayndaabkii qaanuunkaba ay bannaanka ka joogaan oo heshiiskaas ay ikhyaartaasu gaartay ujeedadana ay tahay aniga un in dalka laga badbaadiyo inaan oon dagaal dhicin oon dhiig ku daadan oon lagu karis oo dowlad lasoo kakabaayey oo aan meelo badan xukumin oo aad u tabar yar waayo haddii marka aan la badbaadinna laga yaabo in dhibaato ka timaado xayndaabkii qaanuunka marka way ka baxsan tahay macnaha waxyaalihii aas-aaska aha xuquuqda asaasiga aheedoo ah tusaale ahaan oo kale dastuurka u qoray oo ah muwaadiniintu inay mas-uuliyadda iyo xaqa dastuurka iyo sharciga horta u sinan yihiin in qofku xaq u leeyahay inuu wax doorto oo la doorto ayaa lagu tuntay macnaheeda cabsida aniga cabsida ahaysana aniga waxay tahay haddii shaksi uu awoodo inuu xaq qaanuuni ah uu kaa qaado tusaale ahaan laguma dooran karo ku yaraado maana qofkaas waxaa u sahlan xuquuq kalena inuu sidii oo kale kaaga qaado marka horta hadda nidaamka oo sida la sheegay meel looga dacwoon karo iyo sababto ah xayndaabkii qaanuunku waa ka baxsantahay garsoorkii awood kuma le baarlamaanka xilligiisa waa dhammaaday macnaha marka hadda midda keli oo la rajaynaya waxay tahay intay dhammaato dhowr sanana saana hadda ayaamihii dambe saana lagu soo socdo madalahaana lagu socday in bal inta oon waddanka laga badbaadiyo dagaal iyo dhibaato doorashada la dhammaystiro horey loo socdo macnaha markaasna dowladdaas cusub ay isku daydo markii qaladaadkii dhacay
inay xal la timaado muse geele waxaad tagteen kismaayo guddi baad xubinka ahayd guddi rasaaruu magacaabay garbahaarey maxaa laga sameynayaa maxaad kala soo kulantay kismaayo
kismaayo waxaan la kulantay koley golaha dowladda ka dhisan guud ahaan golaha shacabka xukuumadda madaxweynaha iyo bulsho weynta kuleh maaragtay garbahaarey kuleh maaragtay kuraasta ama deegaanka kuleh oo inay kuraastooda halkaas qorsadaan dad ka mid ah waan soo dhegeysanay koley waxaan soo dhegeysanay guddi baan ahayn oo weli maanu shaacin maadaama ay noo dhiban tahay garbahaarey waxaan filayaa iyadana garbahaarey inaanu insha allah dhaqso loogu bixi doono oo lasoo eegi doono inta badan goobihii lacagtay doorashooyinku way ka dhaceen garbahaareydana waxaan rajaynaynaa inaanay ka hadgoonin
garbahaarey maalinka kasoo laabtama saculeysa kala kulanteen maxaa loo tegi waayo
adigu anaga diyaargarowga anagaa bay ku xiran tahay way jiraan culaysyo laakiin culaysyadaas culaysyo hadda lagaga baaqanayo maaha annaga unbaa diyaar garoobeyna oo sidii aada loo tegi lahaa kadibna wixii lagala soo kulmo dib wax loosa noqdo laakiin dabcan kuaaa meelo badan oo ayaa maaragtay xataa dadkudinta ayaa doorashadu ka dhacday doorashadana bulshadaa leh laakiin culaysyada jira iyo doorashadu insha allahu iskuma xirmi doonaan yaalayari in doorashadu
gudoomiye dadka reer gudoomiye dadka danee siyaasadda gaar ahaan garbahaarey jubbaland ee ku dhegeysanaya barnaamijkan la socda garbahaarey waxaa xal laga gaari waayo sanad 8 bilood waxaa haray 4 maalmood dabcan matelaad iyo ka qaybgal doorashay rabaan maxaa laga samayn doonaa? Waxay ka dhignaan doontaa in mustaqbalka kuraasta garbaari uusan noqday?
Horta guud ahaan afarta beri oo iyo iskuma xirna iyo doorashada xilligay horena madasha qaran baa fariisatay iyadaa jadwalka samaysay oo wax ku bartay. Haddana waa lagu qasban yahay in wax lagu daro maadaama doorashadii wax yari ka harsanyihiin oo ay gabagabo tahay in ayaamo yar lagu daro sidii loosa gabagabayn lahaa. Gabahar iyo kamidana waxaan rajaynaynaa inay iyaduna kusoo dhammaan doonto insha allah waqtiyada waqtiga lagu daray doorashadu waqtigan.
Imisaa lagu dari doonaa? Dabcan xogaalaa taa gudoomiye guddigaa tahay, imisaa rabtaanaa ku dartaan oo madashaa ka filaysan?
Hadda horta bal saddex beri aan noo dhamaato wixii soo baxaan aan aragno, waa qiyaas aan samaynaynaa. Dabeedatana waxaan la wadaagaynaa madasha ra'yiga iyaga inta lagu dari lahaa, markaasaan ogaanaynaa insha allah.
Senator Xuseen, xalka garbaari maquu ku jira? Jubbaland waad ogtahay Axmed Madoobe, madaxweyne Axmed wuxuu joogaa Kismaayo, garbahaari maamulkeeda iyo talada gaamigiisa kuma jirto. Reer garbahaarina waxay joogaan inaysan marka dood weyn oo taagan bay ahayd garbaari muddo dheer oo jiritaanka dowladdan. Maquu ku jira xalka garbaari?
Waa su-aasha dabcan Soomaaliya iyo doorashadeeda iyo guud ahaan mustaqbalka Soomaaliya ba hadda un hoganaysa mar walba. Waana si daro aada u weyn maamulkii shantana soo jiray si oo caadifi ah oo ma aragtay aan danta dalka ku jirin ayuu arrinta garbahaarey mar walba ula dhaqmaayey. Marka inta aan la gaarinba doorashadan markay timidna, hadda labada sano dhawaadka hadda aad sheegayteen iyo ka badanba waxay u xayran tahay doorashadan oo mabda'iyan la dhihi karo waxa ugu muhiimsan ay doorashada inta usoo gaartay waa garbahaarey issue. Waana mataqaanaa arrin aad iyo aad looga aada u foolxun oo looga mataqaanaa qoomameeyo, isla markaana dadka reer garbahaari ee Soomaaliyeed ee Jubbaland ka tirsan, ee Jubbaland wax ka tirsanaya, in lagu siyaasadeeyo gobolkoodiina aan ka faa'iidin, Soomaaliyana ayaga mataqaanaa ugu go'an tahay, waa arrin laga xumaado inay ka tirsadaana ay tahay. Haddii maamulkii shantana soo jiray ayaga loo tiirinayo famil ahaan, mataqaana ayaga loo tiirinayay aan waxna u qaban siyaasiyan iyo mataqaana mujtamac ahaanba wax u qabanin, maantana ay taagan tahay in masiirkoodii iyo mataladoodii mataqaana golihii shacabka uu su-aalka taagan tahay inay isgartaan oo ay mataqaana xalka ayagu ka yimaado ay ahayd maanta inay yidhaahdaan nalooma imaanayo, arrin aad mataqaana u qaabdaran ay u muuqataa, waxayna keenaysaa in Soomaaliya ay ka haraan mataladoodii ama si kale loo maamusho ayagoon mataqaana taladii wax kulahayn. Marka arrintaas waxa ay ku jirtaa ayaan qaba aniga in mataqaana dadka reer garbahaarey, dadka reer gaduud ay tashadaan maamulkooda Jubbaland la heshiiyaan, ay mataqaana candhuuftooda dib u liqaan, mataladooda ay soo ceshadaan, mustaqbalka gobolka Gedo iyo Jubbaland ay kala xaajoodaan dowlad Soomaaliya soo socota iyo maamulka Jubbaland ayaan dhihi lahaa. Hadda arrintaana doorashada aan la siyaasadeynin oo ayaga ay hormuud ka noqdaan oo ay mataqaana wada xaajoodka horseed ka noqdaan, dadka soo dhaweeyaan oo hawshooda ay maamushaan, raggu Ilaahay ka dhigay, wiilkoodii madaxtooyada joogay hadduu mataqaana meel
qaldan. Dr. Maqayr Raisal, su-aashaas si weyn aisha loogu hayaa Gedo waqtiga uu dhammaaday, adduunka iyo dowladaha waaweynna dabcan cadaadis xoogan bay saarayaan hoggaanka Soomaalida, xalka Gedo xagguu ku jiri karaa?
ani laba u kala saari lahaa. Mid waa arrintan oo 16 kursiyo garbahaarey taalla, midna waa arrinta guud oo gobolka Gedo iyo Jubbaland iyo khilaafaadkaas. Maana arrinkaas horta waxay u baahanaa doontaa dib u heshiisiin iyo in laga hawlgalo, waqti dheeri u baahan tahay. Laakiin markaan ka hadlayno 16 kursi oo hadda si loo xali lahaa, doorashooyinka mas-uuliyadooda waxaa la saaray maamul goboleedyada markii laga reebo tii Soomaaliland iyo Banaadiriga. ana maamul goboleedka marka Jubbaland ayaa mas-uul ka ah qabashadeeda. Ana waxa ila tahay waa in la abuuro jawi oo Jubbaland doorasho uga qaban karta meeshaas. Haddii la arko in garbahaarey lagu qaban karin magaalo kale oo isla Gedo ka tirsan, ayaa la aadi karaa. Ee waxa xataa la samayn karaa haddii xataa ay taas socon weyso, haddii Jubbaland iyo madasho isku afgarato, in xalad afsiyoon lagu qabto oo doorashadii meesha talkeen 16 kursi. Ana waxa ila tahay inay muhiim tahay 16 kursi inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka. Qaanuun ahaan waa banaan tahay, oo tusaale ahaan markii intay hadda waqti la qabto xildhibaanada dhiman waa la sugi karaa, waa la qaban karaa. Oo dastuurka qodobka 89 wuxuu leeyahay doorashada madaxweynaha een waxa la rabaa in saddex meelood labo ay aqal kasta ka joogto ana ka badanaan hada aqalkii
waa meesha rabinaan Dr. Ahmed waa meesha rabinaan musajjal la weydiino halkaas ii joog gudoomiye hadii la helay koorum buuxa oo dooran kara madaxweynaha marka la fiiriyo guud ahaan doorashada oo laba boqol dhowr iyo labaatan haysan maxaa diidan in ilaa gudbi kara caqabadaha waa wasiir madaxweyne loo doorto
runtii sida rasuul sheegay dastuurku uuna ogol yahay kolobkaasi sagaal uu sheegayo koorumku markuu haduu buuxsamo in doorasho la qaban karo laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa insha allah caqabadaha caqabado ka waaweyn oo hore baa lasoo dhameeyey in aan usbuucan soo socda aan insha allah dhex galno caqabada garbahaare si aan xal buuxa ugu helo in garbahaare aanay ka harin doorashada ay ka mid noqoto kuraasta soo baxday oo maanaka dabaanadooda usoo baxaanay marka taas ayaan ku dadaalaynaa insha allahu dibna waxaan filayaa inay hawshaas dhamaan doonto insha allah
waan gartay aan waxar dib ku oodiya gudoomiye kuraas soo baxday meelaha qaar oo koonfur galbeed iyo digir shabeelle iyo meelaha qaar ayaa joojiseen oo kursiga gudoomiye jawaari iyo kursiga taliyihii hore mise faad yaasiin maxaas ka bedela meeshaas mowqifka guddiga doorashada heer federaal
kuraastaasi dee kuraas si gaara loo haysto maaha waa kuraas ujeedadu tahay habraacii baa wuxuun ka khaldameen guddigu taa ka fadhiisanaya habraaca insha allah baa loo saxaya hadba sidii go-aanka u noqoto guddigu wuu soo baxaya insha allah laakiin wax caqabada weyn kama jira
laakiin weli waa kuraas la hakiyey oo aan maaragtay aan hanaankii doorashada loo soo marin
kuraasta waa la hakiyey lakiin haddii la yidhaahdo iyo joojin tu way kala duwan yihiin lakiin tu waa ka duwan tahay
bal dadka ushadaha gudoomiye kuraasta xaniban aad hakiseen iyo rajada iyo sidaa u maamulaysaan bal dad badanaa danaynaya in qodobkana si gaara dul istaago waa imise kursi yaa kusoo baxay maxaad ka damacsan tihiin
kuraas ilaa saddex kursi weeye laakiin qorshaha
saddex kursi oo kale ah saddex kursi oo kale ah
kuraasta de saddex kursi oo adigu magacaabi waaye laakiin qorshaha aan annaga noo degtan wuxuu yahay guddi baan u saarnay guddigaas habraaca maxaa ka khaldan maxaase saxan intaas ayaan laisweydiinayaa fadhiyada dambe soo dhow oo soo socdana go-aan baan ka gaaraynaa insha allah
marka go-aankii guddi khilaafaadka dambe waxba kama jira xaggiina marka loo eego saasaa u fahmay
habraac marka la eego go-aankaasi wuxuu ahaa go-aan dhexdood ah oo aan ahayn sidii nidaam doorashooyinka marka la qabto khilaafaadku waxay uleeyihiin xaq inay maaragtay dacwo loo gudbiyo saddex bil gudahood dabe sidaa u galaanay laakiin kuraasta tani waxay ahayd kuraas doorashadii aan la qaban ka hor aanu ka muujinay welwel iyo habraac oo wax ka qabdan yihiin marka taasaana iyagu maaragtay hawshoodu aanay ahayn wax ihtimaado qaadan karo
waan gartay qaybihii dambean soo gaarnay waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a senator xuseen cadaadiska beesha caalamka oo si weyn maalmihii lasoo dhaafisha loogu hayay iyo warkii kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ma waxma ka bedeli doonaa dib u dhacdan doorashada iyo in ay culaysa yimaadaan maxaa kuu muuqdo
waa sax arrinta hadda keliya inta badan marka xaqiiqada aan wajahno hadda lagu xisaabtamo meesha keliya ee laysula noqdo qolo walbana ay u qayl dhaamiso soomaalida markay mataqaana hore u socon weyday kala adkaan weyday isla xisaabtami weyday waa beesha caalamka iyo cadaadiskeeda waa midaas midda hadda waqtiyadan dhowdhow loo qabto layskuna cadaadiyo waxaan rajeynaynaa ayagana inay mataqaana si wanaagsan oo dowladnimada soomaaliya aan wax u dhimaynin ay u isticmaalaan beesharka ay ku hayaan dowlad goboleedyada iyo madaxdooda natiijo fiicanna dabcan way keenaysaa iyo dabcan maanta dowlad soomaaliyeed oo ama baarlamaan soomaaliyeed ama maxkamad ay ka cabsanayaan qolyahan dowlad goboleedyada ma jirta beesha caalamkaasun bay ka cabsadaan ayagana mataana inay si boostiisa oo dowladnimada dhisaysa oo deg deg doorasho loogu qaban karo inay cadaadiska usii wadaana rajeynaa wanaagna waan ka rajeynaynaa cadaadiyadaas ayaa hadda rajada keliya ee doorashada inay hore usocoto keenay ah
dr maqeere cadaadiska beesha caalamka waxma bedeli doonaa
senatorka waxaan ku raacsanahay horta hadaan wax aan dib u fiirino shirki u dambeeyay oo xataa madaf qabanaysay oo maamul goboleeda qaar diideen macnaa waxaa suurtageliyay inuu qabsoomo oo mas-uuliyad ugu weyn lahaa beesha caalamka ayaa culays ay keentay. Haddana waxaan rajaynayaa inay arrintaas socoto oo doorashadan la dhammaystiro oo madaxdu aynan ka cabsanin keliya cadaadis dibadda ah ay dadkooda dhibaatada haysta fiiriyaan. Haddaad hadda fiirisid dalka abaaro aada u ba-an oo dhibaato badan ku hayaa jira, dhaqaalihii sicirbararaa jira, nolosha aaday u adag tahay. Marka waxaa muhiima iyadoo laga fakarayo dantaas guud oo dadkaas masaakiinta in doorashadan si ugu macquulsan loosoo gebagabeeyo, qaab nabdoonna doorashada inta lagu galo, bal nidaam cusub oo laga rajeeyo inuu wax bedelo, inaan ka fakarno insha allah.
Muuse Gelle, dadka la cadaadinayo adduunku si weyn isha ugu hayo adinkaa ka mid a, dabcan haddaana qaldanayn, marka maydiin muuqataa in culaysi caqabado iyo geedi socodkii doorashada aad adigu qayb ka tihiin?
Maya, annaga hadda caqabado kama nihin. Sidaad og tahay, doorashada especially anigu xilligan bilaabay 15 bay ahayd January waa la socotaa, soddon meelahaas baa doorashada markaas xildhibaanaa baa soo baxay, haddana 220 ay marayaan. Intii aan hadda shaqaynaynay guud ahaan, hadday maamul goboleedka tahay iyo hadday guddiyada tahaba, juhdi ballaaran bay ku jireen oo si ay u qabtaan habeen iyo maalin doorashadaas. Waana ku guuleysteen xaqiiqdii, iyadoo aad og tahay in iyagoo doorashadii haya baraawe lala soo dhacay hubiyaal oo dad ku dhinteen, mawdisho gudaheeda meenooyin loo dhigay oo dad ku dhinteen kala duwayn, taasoo kaleeto iyadana dad ku dhintay oo laba jeef maaragtay lagu sameeyey qarxyo iyo rasaafayn. Intaasba guddiga iyo runtii guddiyada doorashada gacanta ku haya iyo madaxda maamul goboleedaduna dhibta iyaga u jeeda ayay u babac dhigeen si ay doorasho usoo saaraan. Marka lama oran karo wax caqabad ah baa xagga maaragtay maamul goboleedana kama jiraan xilliga kan, guddiyadana kama jiraan. Guddiyadu heegan bay u yihiin 24 saac, iyagoo aan weliba haysan support fiican oo maaragtay dhinacyada wax badan tabaya. Ujeedada guddiguna waxay go-aansadeen in ay soo doorashada qabtaan, xildhibaanna soo saaraan, dalku albaab kale ma leh, albaabkaas u furanna inaan ka shaqayno oo nafteeda u huro oo aan maaragtay u jilib dhigno sidii ay usoo bixi lahaayeen. Dadku runtiina heegan baa loo yahay. Marka caqabad wax la yiraahdo oo xilligii 15 May wixii ka dambeeyey wax caqabad ah oo ka jira ma jiro. Erbahaarey oo xoogaa maaragtay siyaasada isdiidan ay ka jiraan iyagana aanay khusayn doorashada runtii, kuraasta aanay khusayn ee loo baahan yahay in kuraasta lagu heshiiyo oo haddana
aan soo gebagabeeyo dooda. Laakiin qoondada haweenka xagee maraysaa? Dabcan si gaara mas-uuliyad baad kaga saareed, waxaadna moodaa in filashadii la filayso suura gelin, marka meesha wax nooga sheeg.
Iyo horta hadda waxaan kuu sheegnay doorashada sideedaba in madasha qaran ay hawsha awooddeeda inta badan la wareegtay. Habraacii u dambeeyey oo madasha qaran ay soo saartay ku heshiisay waxaa ku qoran waxa awoodda soo xulista ama leh dumarka maamul goboleedad. Anagu waxaan awood aanu leenahay keliya inaanu dabagalo maamul goboleedadii maka soo baxeen intii loogu talagalay, 30% maka soo baxday. Laakiin qoondada inay iyagu qoondada u gooyaan maamul goboleedada habraacii u dambeeyey buu ku jiraa, oo maamul goboleedadu ay ku heshiiyeen iyo ra-iisul wasaaru.
Marka iyagaa laga rabay inay xaqiijiyaan qoondada haweenka,
inay iyagu xaqiijiyaan qoondada haweenka waxaa laga rabay madasha.
Su-aasha ugu dambeysa oo dhammaan rabay inaad weydii waxa waaye, 4 maalmood baa hartay, maanta waa Jimco, ugu dambeyn halku muxuu ku jiraa? Senator Xuseen Nosoko,
halka wuxuu ku jiraa dabcan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda dadaalkiisa isxiriirinta uu sii wado, arrinta geda xal ka gaaro degdeg ah sida ugu munaasabsan, dowlad goboleedyadan ay magacaabistooda ay sii wataan maadaama un ay magacaabis tahayoo hadda aan howlo badan oo kale jirin lagu soo gabagabeeyey maalmaha soo socda si dalka mataana doorasho uu aado dhibaatooyinka dalka ka jira ee abaarta ugu horreysana wax looga qabto insha allah.
Dr. Ahmed Qayre, afar cashee soo socotay guud ahaan caqabadaha waaweyn taagan halka muxuu ku jiraa?
Ani waxay ila tahay horta albaab kale inuu se furneen oo aan ahayn in doorashadan qaab nabdoon loo dhamaystiro, kuraasaasi dhimanna si caqli ku jiro inta loogu wada hadlo xal meesha lagu qabtaba ha noqotee loogu dhamaystiro, markaasna aan horey u socono. Macnaha albaab kale oo furan maana waa inaan annaga isla ogaano ma jiro. Macnaha haddii albaab kale oo furnaa kara waa colaad iyo dhibaato marka oo hadda Ilaahay naga soo gudbiyey. Marka waxaan rajaynaa in arrintaas gadana heshiis laga gaaro, markaasna guddoonkii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo doorashadii saas loo galo oo horey u socono.
Guddoomiye, ugu dambeyn aan ku siiyo adiga, noo soo gabagabey halku muxuu ku jiraa?
Horta halka guud ahaan wuxuu ku jiraa sidaas ay sheegeen soo fadhiyayaashu, wadanku hal albaab baa u furan, albaab kale ma leh, hataa daaqad kaleto u furan ma jiraan. Aan ahayn in doorashadu socoto, baarlamaan la xereeyo, baarlamaankaasi uu doorto madaxweyne si dowlad loo dhiso. Xal kaleeto hadda wadanka u furan ma jiro absolute meel dhinaca kasta markaa ka eegto in doorashadaasi ay dhammaato. Insha allah waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow soo dhammaadaan. Waxaana filayaa insha allah adigu asbuucan soo socda oo dhalan doona ilaa iyo bisha 20-keeda inaaishaas insha allah ay dhammaan doonto. Oo doorashadaasi inta badan soo gabagabooyin doonto. Waxaan xoogaa taagtaagan waa meesha gaarbahaarayna iyada hawsheeda way dhammaanaysaa runtii boqol, sababtoo ah hadda xal fiican baa socda in goobtii la tago lasoo
halka socda. Muxuu yahay guddoomiye, halka socda muxuu yahay
doorashada gaarbahaaray? Siyaasada badan baa ku taxaa ku gaadaaman marka halka socdaa wuxuu yahay un dee dadkii hawsha khusaysay hadday tahay Jubbaland iyo hadday tahay dowladda dhexeba.
Guddoomiye Muuse, guddoomiye, dowladda dhexe intay kasoo gelaysaa Jubbaland?
Ma laga hadlo oo meel la fariisiyo waa
dowladda dhexe intay kasoo gashaa? Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka ood ka dhegaysanayseen idaacadda v o a laanteed afka Soomaaliga. Barnaamijka waxaa nagala qayb gala u mahadcelinaa mar kale guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal mudane Muuse Geela Yuusuf, oo barnaamijka marti ku ahaa senator Xuseen Sheekh oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ee waqtigiisu idlaaday, iyo Dr. Ahmed Cali Khayr oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Intaanu kulmi doono barnaamijka lamid a, dhammaantiin waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a da Cabdulqaadir Okey ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkaasi Faaqidaadda toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo laba haddii aan soo qabto. Washington ayaa ka digeysa Moscow, waxay khubarada ku tilmaameen dembiyo dagaal oo ciidamada Ruushku ka geysan karaan Ukraine. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay Khamiistii shalayta in Ruushka uu weeraradiisa iyo istaraatiijiyadiisa dagaal uu u beddelay mid uu ku baabi'inaya xarumaha dadka ee Ukraine, iyadoo wadahadalada heerka sare u dhexeeya dhinacyada dagaalamaya aysan weli wax horumara sameynin. Waxaan aragnaa warbixino lagu kalsoonaan karo ku saabsan weeraro horukaca leh oo horleh oo dad rayida lagu beegsanayo, kuwaasi oo marka la eego ka hor imaanaya axdiga Geneva ee ka dhanka dembiyada dagaalka, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Ned Price oo isagu la hadlayay warbaahinta. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qingqun waxa uu Jimcaha maanteeta ah ugu yeeray xaaladda Ukraine mid adag, waxa uuna sheegay in door firfircoon ay ka ciyaari doonaan sidii ay dib u dhis iyo xal nabadeed uga hirgelin lahayd Shiinaha dhinacyada ku dagaalamaya Ukraine ee Ruushka iyo ciidamada Ukraine. Shiinaha ayaa durbaba waxa uu la barbar noqday Ruushka qalalaasahaasi ay wadaan, wuxuuna diiday in warrada Ruushka ay yihiin kuwa duulaan ah oo ka dhan ah dad rayida. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Beijing inaysan caawin karin in dhinacyadaasi ay dhexdhexaad ka noqoto sababo la xiriira iyadoo faafinayso wararka been abuurka iyo dacaayadaha Moscow. Midooda Yurub ayaa Jimcaha maanta taa sheegay in wadahadaladii ay garwadeenka ka ahaayeen ee u dhexeeyey heshiiska nukliyeerka Iran dhinacyada 2015 ay tahay in la hakiyo maalmo kadib markii sida ay sheegeen Ruushka ay markaas ku adkeysanayeen in wadaxaajoodkaasi dib loo dhigo. Guud ahaan idaacaddu waa naga intaas inteenu mar kale hawada ku kulmi doono. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh dhammaantayo sidaasi iyo nabadgelyo. Thank you.